praunu. Manusia turunannya Adam iku saya lawas, saya jahat. Gusti Allah mesti ngukum sakabeh manusia. Banjir gede arep teka pertanda hukuman sing Gusti Allah. Mung bae masih ana wong siji sing percaya ning Gusti Allah, yaiku Nabi Nuh. Gusti Allah ngongkon Nabi Nuh gawe prau. Sawise prau dadi, Nabi Nuh lan keluargane manjing ning prau. Nuh uga ngajak wong-wong sejene manjing ning prau. Mung bae ora gelem. Wong-wong mau beli ngandel yen Gusti Allah arep ngukum dheweke.